วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะกับดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยค่ะ
แล้วก็ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการเที่ยวไปกินไปก็จะมี3ช่วงนะคะช่วงแรกก็เป็นเรื่องข่าวคราวของมหาวิทยาลัยจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่กินในจังหวัดที่เราพาไปเที่ยวและสุดท้ายค่ะเป็นช่วงของกินแล้วคลายโรคค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะสามารถส่งมายังรายการของเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355หรืออีเมลได้ที่ stouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าถ้าไม่ถนัดทั้งสองทางก็สามารถเขียนจดหมายมายังสถานสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักเล็กน้อยนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปนะคะต่อมาเป็นข่าวการจำหน่ายระเบียบนะคะระเบียบการสมัครแล้วก็รับสมัครนักศึกษานะคะในช่วงต้นนี้ก็เป็นช่วงที่2แล้วนะคะเริ่มที่1พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2554ภาคปลายก็จะเริ่มที่1สิงหาคมถึง5พฤศจิกายน2554สามารถสมัครได้ทั้งที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชนหรือว่าสนใจสมัครด้วยตนเองก็ที่ทำการของมหาวิทยาลัยนะคะจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10จังหวัดเลยล่ะค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องของโครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสังคมนะคะโดยเข้าไปที่ www.stouontour ขออภัยค่ะ www.stou@ac.th นะคะคลิกเข้าที่หน้าหลักนะคะจากนั้นก็สังเกตข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เลือกหัวข้อแรกคือโครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสังคมเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าไปเรียนวิชาต่างๆในหลากหลายสาขาวิชาได้แล้วล่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเสนอการเรียน e-learning ผ่านระบบ e-tutor เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษระดับต้นนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยจะมีการเน้นเรื่องไวยากรณ์ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของชนิดของประโยค pronoun แล้วก็ tense ต่างๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษในระดับต้นๆเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการทบทวนนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญเนี่ยสามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนด้วยนะคะหลังจากที่เรียนครบทั้ง15หัวข้อแล้วก็ยังสามารถเข้าไปทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษได้โดยการคลิกหัวข้อที่2เลยค่ะเรื่องของการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกลนะคะมีข้อสอบอยู่ประมาณ20ข้อใหญ่ๆนะคะซึ่งในแต่ละหัวข้อใหญ่นี่ก็มีข้อย่อยอีก6ข้อโดยมีเสียงอาจารย์ต่างประเทศให้เราได้ฟังสำเนียงเสียงที่ถูกต้องนะคะพร้อมภาพการ์ตูนที่มีสีสันสดใสเลยล่ะค่ะสามารถตรวจคำตอบได้ทันทีว่าถูกกี่ข้อแล้วซึ่งโดยปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนเนี่ยนะคะจึงจะสามารถเข้าไปที่ระบบ e-tutor ได้ขอเน้นว่าน่าสนใจมากเลยล่ะค่ะพี่ไก่มีข่าวต่อไปไหมคะ
มีค่ะก็ขอฝากไปที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะคะก็เข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะก็ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักศึกษาของมสท.เท่านั้นนะคะเป็นบริการสังคมนะคะในรูปของ e-learning เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะเพราะว่าความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ทุกคนก็คงตั้งตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นในเนื้อหาอันนี้ค่ะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าทุกองค์กรเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดำเนินงานที่ไม่ให้มีความเสี่ยงซึ่งถ้าหากว่าบุคลากรนั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าความเสี่ยงคืออะไรจะมีวิธีการกำหนดอย่างไรมีวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างไรนะคะเนื้อหาของ e-learning อันนี้ค่ะจะสะท้อนคำตอบอันนั้นมาให้หมดนะคะผู้ที่เข้าไปเรียนแล้วขอความกรุณาช่วยทำแบบประเมินออนไลน์ที่อยู่บนหน้าเว็บให้ด้วย ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยค่ะก็มีโครงการบริการสังคมมากมายซึ่งติดอยู่ที่หน้าโฮมเพจของมหาวิทยาลัยก็เชิญเรียนนะ
คะ
จากนั้นนะคะเราก็ไปฟังจิงเกิลต่อของรายการค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสทอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
จากเรียนที่ผ่านไปในสักครู่นะคะก็จะสะท้อนความฝันของจังหวัดที่เราจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะก็คือสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทราวารดีนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปยังดินแดนประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนะคะนั่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะประมาณ150กิโลเมตรเองนั่นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะชื่อของจังหวัดนี้นะคะก็สะท้อนออกมาเลยว่าปราจีนแปลว่าตะวันออกใช่ไหมคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเรียกว่าเมืองปราจีนนะคะเพราะว่าเป็นเมืองทางตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาในช่วงหนึ่งที่ต้องบอกว่าขอมเรืองอำนาจนะคะเมืองนี้จะกลายเป็นชื่อเมืองประจิมเพราะว่าเป็นอยู่ทิศตะวันตกของเขมร
นั่นพอดี
ใช่นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาในสมัยพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะมีศิลาจารึกระบุชื่อเมืองว่าศรีวัตนสุประหรือก็คือเมืองศรีมโหสถนั่นเองซึ่งเป็นอาณาเขตของทวาราวดีเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาต่อเมื่อต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยลพบุรีเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะค้นพบอำเภอศรีมโหสถนะคะยังพบชุมชนโบราณที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยนะคะเพราะว่าจะซากจะพบซากโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมศาสนากิจต่างๆรวมทั้งโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปเทวรูปเครื่องใช้ไม้สายกระจัดกระจายซึ่งทางโบราณคดีนะคะก็จะเรียกบริเวณนี้ว่ากลุ่มโบราณในดงศรีมหาโพนะคะซึ่งจะบอกได้ว่าตามความขวัญของจังหวัดที่บอกว่าเขตเมืองทวาราวดีนั้นก็คือปราจีนบุรีมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในทุกยุคสมัยเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนนั่นเองนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยค่ะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังเรียกว่าปราจีนอยู่หรือว่ามณฑลปราจีนจนกระทั่งรัชกาลที่6ค่ะที่มีการออกระเบียบปกครองการแผ่นดินของประเทศเนี่ยนะคะก็มณฑลปราจีนก็เลยถูกยุบเป็นหัวเมืองแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นชื่อจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็ณช่วงตอนนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีวัฒนธรรมประเพณีและงานเทศกาลโดยเฉพาะช่วง27พฤษภาคมนี้ถึง5มิถุนายนนี้นะคะทางจังหวัดได้จัดงานเกษตรของปราจีนบุรีขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในวันเสาร์นี้ค่ะ28พฤษภาคมนี้ก็ค่ะก็จะมีงานปั่นไปกินไปผลไม้ปราจีนประจำปี2554นะ
คะ
อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดใกล้ๆที่ไปเที่ยวกันได้ในช่วงวันหยุดนอกจากนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าไม่ไกลค่ะอีกไม่ไกลมากก็คือประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอันหักคาราวานปั่นไปปลูกไปเพื่อใจรักสิ่งแวดล้อมซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตของนครนายกเนี่ยก็จัดไว้นะคะท่านสามารถไปลงทะเบียนได้นะคะก็ติดต่อที่เว็บททท.เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะพาไปรู้จักกับปราจีนบุรีอย่างแรกที่เราไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยค่ะเราคงต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก่อนนะคะ
ค่ะก็เป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะหรือเรียกว่าวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ที่จากทางเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะคะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่าประทับยืนสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านในคราวกีฬาทัพจากกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อไปปราบนักพระสัทธาแห่งเมืองละแวกระหว่างการเดินทางเนี่ยค่ะได้หยุดพักที่เขตจังหวัด ราจีนบุรีประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะคะก็นิยมมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยล่ะค่ะถัดไปทางจังหวัดสระแก้วนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารีนะคะเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุก่อนสมัยประวัติศาสตร์และศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งของที่จัดทำขึ้นใหม่เรียนแบบศิลปะโบราณประมาณ900ชิ้นนะคะเช่นกำไลสำริดภาชนะดินเผาเครื่องเคลือบพระพุทธรูปปางต่างๆเหรียญเงินตราของประเทศเพื่อนบ้านในสมัยก่อนล่ะค่ะต่อไปเป็นที่ไหนดีคะ
ค่ะคราวนี้เราไปที่ตัวเมืองกันนะคะไปที่ตัวเมืองเราก็ต้องไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีกันก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ด้านหลังของศาลากลางจังหวัดเองนะคะต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในเขตจังหวัดแถวๆนั้นนะคะก็มีอะไรบ้างก็มีปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองภายในนี่ค่ะก็จัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญนะคะก็ตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะคะพระพุทธรูปเทวรูปในศาสนาฮินดูศิวลึงทับหลังเครื่องใช้สำริดตลอดจนศิลปะในประเทศไทยสมัยต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่สนใจตรงนี้สามารถที่จะไปเรียนรู้และในขณะเดียวกันนักศึกษาก็สามารถที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่ามีถ้วยสังคโลกต่างๆของชม
ยุคสมัย
ใช่ได้เลยตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่ะพิพิธภัณฑ์ก็เปิดให้ชมในวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็ไปที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีกันเลยนะคะเพราะว่าอยู่ข้างๆหอประชุมอำเภอเมืองละค่ะเดิมเนี่ยเป็นอาคารในโรงจักรรถลุงทองนะคะสร้างโดยพระปรีชากลการหรือว่าสำอางอมาตยกุลนะคะสร้างในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างศิลปกรรมไทยกับตะวันตกนะคะและทางกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานได้ทำการบูรณะซ่อมแซมนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่รวบรวมเอกสารวัตถุโบราณสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเพณีและก็วัฒนธรรมของชาวบ้านในท้องถิ่นในตัวเมืองยังมีที่เที่ยวอีกมากมายนะคะแต่ขอยกมาไม่มากนะแต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของจังหวัดปราจีนบุรีนี่ค่ะ
ค่ะก็คือตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศรนะคะอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรถนนปราจีนอนุสรเป็นตึกที่เจ้าพยาอภัยภูเบศรท่านสร้างขึ้นนะคะโดยทรัพย์สินส่วนตัวในปีพุทธศักราช2452เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นตึก2ชั้นแบบยุโรปสมัยเรเนซองส์นะคะมีมุกด้านหน้าตรงกลางเป็นโดมผนังด้านนอกเป็นปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูและหน้าต่างภายในเนี่ยตกแต่งแบบตะวันตกถ้านึกไม่ออกนี่ก็ลองชมได้ในละครเรื่องวนิดา
ใช่ค่ะผู้ผ่านไปเมื่อเดือนนี้
ซึ่งจะจบแล้วอวสานแล้วในสัปดาห์หน้านี่เองนะคะซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยค่ะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้วนะคะภายในตึกจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะคะโดยจะเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทยสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ท้องถิ่นนะคะโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทยโดยใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษานะคะมีการนวดการประคบการอบการฝังเข็มนะคะสมุนไพรไทยที่นำมาแปรรูปก็มีมากมายหลายอย่างเลยล่ะค่ะเช่นสบู่ขมิ้นสบู่บังคุดครีมล้างหน้ามะขามแชมพูยาสีฟันครีมบำรุงผิวแล้วก็ตะไคร้หอมยาหม่องเสลดพังพรน้ำดื่มสมุนไพรต่างๆจำหน่ายในราคาย่อมเยาสามารถซื้อเป็นของฝากได้เลยล่ะค่ะ
ค่ะตึกนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดคล้ายเลยของจังหวัดนะคะจากนั้นเราก็มาที่วัดว่าสำคัญมีมากมายนะคะขอแนะนำสองสามวัดก็คือวัดแก้วพิจิตรค่ะก็อยู่ทางด้านขวาของแม่น้ำบางปะกงเองนะคะอันนี้สร้างเป็นวัดเก่าแก่มากก็สร้างโดยเศรษฐีนีใจบุญของชาวปราจีนต่อมาเจ้าพญาอภัยภูเบศรก็มีสร้างพระอุโบสถเพิ่มเติมนะคะจึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแล้วก็ลวดลายประดับอาคารเนี่ยผสมกันระหว่างศิลปะของไทยจีนยุโรปและเขมรสิ่งที่น่าสนใจในวัดเนี่ยค่ะก็คือฟ้าผนังภายนอกพระอุโบสถเพราะว่ามีปูนปั้นในเรื่องของรามเกียรตินะคะ แล้วก็ภายในอุโบสถก็มีภาพวาดแผ่นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวพระพุทธศาสนานะคะซึ่งต้องบอกว่าวาดโดยช่างหลวงในรัชกาลที่6เลยค่ะด้านหน้าพระอุโบสถก็มีอาคารเรียนหนังสือไทยนะคะนักธรรมบาลีเป็นอาคารคอนกรีตรูปสถูปโดมนะคะมีศิลปะกรีกและโรมันอยู่ด้านหลังด้วยนะคะนอกจากนั้นภายในวัดพระแก้วพิจิตรนี้ก็ยังมีหอไตรปิฎกนะคะแล้วก็สาราตรีมุขที่ท่าน้ำทำให้บรรยากาศเนี่ยดูร่มรื่นมากจากวัดจากนั้นนะคะจะพาไปอีกวัดนึงที่น่าสนใจคือวัดโบสถ์ค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนักนะคะอยู่ริมน้ำแล้วก็ภายในวัดเนี่ยค่ะจะมีพระพุทธรูปที่สำคัญ3องค์ประดิษฐานอยู่เรียงตามริมแม่น้ำก็คือพระพุทธรูปปางลีลานามว่าพระสิริมงคลนิมิตนะคะจากนั้นก็มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาทเรียกว่าพระสัมสิทธินาวาจากนั้นมีพระพุทธรูปปางประทับนอนนามว่าพระมหาชินสายาทนะคะก็ไปเยี่ยมชมค่ะเพราะบรรยากาศร่มรื่นมากการเดินทางไม่ลำบากเลยจากนั้นนะคะจากวัดก็ไปพักผ่อนกันที่สวนนกวัดสันตรีนะคะก็อยู่ทางไปกับวัดโบสถ์นั่นแหละค่ะแต่มีทางแยกเข้าไปอีกนิดนึงเป็นที่ชุมนุมของนกนานาชนิดไม่ว่าเป็นนกแขวกนกกาน้ำนกกระยอไม่ขออภัยค่ะนกกระยางจำนวนหมื่นเลยมาชุมนุมกันทุกปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเมษาเลยนะคะถ้าผู้ที่สนใจการดูนกต้องไม่พลาดค่ะจากนั้นไปไหนดอกคะ
ค่ะไปที่สวนพันไผ่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจากทางหลวงหมายเลข33เลี้ยวซ้ายที่วงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปตามทางหลวงหมายเลข3077นะคะซึ่งเป็นถนนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะทางประมาณ11กิโลเมตรหรือห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไผ่นานาชนิดเพื่อการศึกษาแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยล่ะค่ะภายในสวนพันธุ์ไผ่เนี่ยนะคะก็มีพันธุ์ไม้ผลต่างๆจำหน่ายนะคะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กศาลาพักผ่อนมีทิวทัศน์ที่งดงามสามารถมองเห็นทิวเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเหมาะสำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีนะคะเปิดให้เข้าชมก็ในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาละค่ะไม่ไกลจากสวนพันธุ์ไผ่ก็จะมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นะคะอยู่ห่างจากศาลสมเด็จพระนเรศวรไปทางอรัญญประเทศประมาณ3กิโลเมตรนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ไผ่นานาชนิดจำหน่ายอยู่สองข้างทางรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นไม้กวาดเสื้อแล้วก็เครื่องจักสานอีกที่หนึ่งที่ภูมิใจเสนอเลยนะคะก็เป็นน้ำตกเขาอีโต้ค่ะที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่เองนะคะอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองค่ะเดินทางถึงวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็เลี้ยวขวานะคะขออภัยค่ะไปประมาณ3กิโลเมตรจะมีทางแยกซ้ายมือไปอีก2กิโลเมตรก็จะถึงน้ำตกเขาอิโต้แล้วล่ะค่ะน้ำตกเขาอิโต้เนี่ยนะคะเป็นทานน้ำตกธรรมชาติที่สามารถเข้าไปเล่นน้ำได้อย่างสบายคลายร้อนจากนั้นเราไปร่วมพิสูจน์เนินพิศวงกันบนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะต่อด้วยการเข้าไปชมวิวของเมืองปราจีนบุรีที่จุดชมวิวผาหินซ้อนแล้วก็ไปสัมผัสรับไอเย็นนะคะจากพื้นทะเลสาบนะคะชมวิวสวยๆของอุทยานแล้วก็สนุกกับกิจกรรมพายเรือที่อ่างเก็บน้ำจักรพงล่ะค่ะส่งท้ายด้วยการไปไหว้พระทําบุญกันที่วัดเขาอีโตเป็นไงคะที่เดียวนี้แบบครบเลย
ต้องบอกว่าที่เรานำเสนอหลากหลายที่เนี่ยนะคะเป็นทางเลือกของตามอัธยาศัยว่าใครอยากจะไปตรงไหนนะคะเมื่อกี้น้องจบยงที่วัดอันนี้พี่ก็เพิ่งนึกออกว่ามีอีกวัดนึงถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อโด่งดังของจังหวัดนี้นะคะก็คือหลวงพ่อจักนะคะแต่ว่าอันนี้จะอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างค่ะถ้าใครไปที่วัดบางกระเบาก็จะพบเกจิอาจารย์ชื่อดังนี้นะคะซึ่งที่นี่เองเนี่ยมีลักษณะเด่นอีกอันนึงก็คือมีค้างคาวแม่ไก่ด้วยนะคะต้องถือว่ามีจำนวนนับเป็นพันๆตัวอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะคะตรงนี้คราวนี้เรามาตามคำขวัญของจังหวัดกันดีกว่าที่อำเภอศรีมโหสถนะคะที่ตอนต้นได้กล่าวถึงคำขวัญไปแล้วต้นโพศรีมหาโพธิ์คู่บ้านใช่ไหม
คะ
ที่นี่นะคะก็เป็นต้นโพใหญ่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่วัดต้นโพศรีมหาโพธินะคะซึ่งบอกว่าวัดโดยรอบเนี่ย20เมตรเลยนะคะสูง30เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เมตรสันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นศรี มหาโพธิสถานที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาของประเทศอินเดียมีอายุเก่าแก่มากประมาณ 2,000 ปีนะคะนำมาปลูกเป็นต้นแรกเลยนะคะซึ่งตามตำนานก็เล่าว่าเจ้าครองเมืองศรีมโหสถเนี่ยในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจเนี่ยค่ะก็ทรงเริ่มใส่ในพุทธศาสนาก็เลยส่งคณะทูตไปขอกิ่งต้นโพของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นำมาปลูกที่วัดศรีมหาโพธิซึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะคะก็คือต้นโพนี้เองค่ะและในวันวิสาขบูชาเพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีงานที่นี่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีงานแห่บั้งไฟด้วยนะคะจากที่ต้นโพแล้วเราไปโบราณสถานสระมรกตนะคะตรงนี้นะคะต้องเป็นกลุ่มโบราณสถานของพุทธศาสนาขนาดใหญ่เพราะว่ามีการสร้างซ้อนทับกันในหลายพุทธศตวรรษที่14ก็มีจนถึง18เพราะฉะนั้นจะมีสิ่งก่อสร้างศิลาแรงแล้วก็อิฐต่างๆที่เรายังเห็นรากฐานกันอยู่นะคะและระหว่างการขุดแต่งนะคะเราก็เลยได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแรงแล้วก็ที่ฝาพระบาทเนี่ยนะคะฝาพระบาทค่ะขอโทษค่ะฝาพระบาทเนี่ยค่ะสลักรูปทำมาจากนูนทั้งสองข้างถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะและใกล้ๆกันก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจำนวนมากแล้วก็มีสระมรกตเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งแล้วในช่วงของวันมาฆบูชาของทุกปีนะคะณวัดสระมรกตอำเภอศรีมโหสถเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมการได้ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและประชาชนนะคะแล้วก็มีการเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ใหญ่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
ค่ะต่อไปก็เก่าแก่ไม่แพ้กันละค่ะเป็นโบราณสถานเมืองศรีมโหสถนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัดตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถเมืองศรีมโหสถเนี่ยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่รูปไข่หรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนมุมมนนะคะเนื้อที่ประมาณ700ไร่มีคูน้ำคันดินกำแพงเมืองล้อมรอบภายในเมืองมีโบราณสถานเนินดินสระน้ำบ่อน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกว่า100แห่งเลยล่ะค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็มักจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูนั่นเองนะคะอาทิเช่นเทวาลัยเทวรูปศิวลึงโบราณสถานที่สำคัญในเมืองศรีมโหสถนี่ก็ประกอบไปด้วยโบราณสถานกลางเมืองอายุราวพุทธศตวรรษที่18นะคะเป็นหมู่เทวาลัยฐานเนี่ยก่อด้วยศิลาแรงด้านบนก่อด้วยอิฐภูเขาทองเนี่ยเป็นเจดีย์รูปกลมลักษณะเหมือนโอคว่ำสมัยทวารวดีค่ะเทวสถานพานหินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโคกขวางตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธินะคะเลยที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิไปทางบ้านโคกขวางประมาณ2กิโลเมตรแล้วแยกขวาเข้าไปอีก1กิโลเมตรก็จะถึงแล้วล่ะค่ะสันนิษฐานว่าเป็นเทวาลัยประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์มีอายุในประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่13ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่1แห่งเจนละตรงกลางของซากเทวาลัยเนี่ยมีฐานของเทวรูปตะแคงอยู่มีลักษณะคล้ายพานจึงเรียกว่าพานหินนั่นเองนะคะอีกที่หนึ่งนะคะก็คืออนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์เลยที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์เช่นเดียวกันนะคะไปทางบ้านโคกขวางนะคะกิโลเมตรครึ่งเท่านั้นก็จะพบแล้วนะคะเป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราชที่2451ทรงจารึกไว้บนแผ่นศิลาแรงนะคะซึ่งเป็นซากโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอายุก็ประมาณราวพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่13นั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วก็ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์ขั้นนะคะก็จะพบกับว่าหลุมเมืองหลุมเมืองคืออะไรนะคะก็คือเป็นหลุมขนาดต่างๆจุเจาะเข้าไปในบนแผ่นศิลาแรงนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นในสมัยใดนะคะแต่รัชกาลที่5เมื่อท่านเสด็จประพาสที่นี่ก็มีพระราชสันนิษฐานว่าเป็นหลุมสำหรับโขกปูนที่จะปั้นลวดลายเครื่องประดับปรางปราสาทนะคะเพราะว่ามีทั้งหมดประมาณ48หลุมนะคะแต่ก็มีบางกระแสก็กล่าวว่าเป็นสำหรับการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่เรียกว่าการเล่นหลุมเมืองนะคะซึ่งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะนั่งอยู่กันคนละข้างหลุมโดยที่จำนวนหลุมนี่ก็ไม่จำกัดนะคะว่าแล้วก็ตกลงกันว่าจะลงกองทุนกัน คนละเท่าไหร่แล้วก็หยอดอยู่ในหลุมเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าต้องบอกว่าเป็นการพนันขันต่อนิดหน่อยนะคะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องกติกาเองก็คงต้องไปค้นกันดูแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันแต่มีอยู่ในเขตกบิลบุรีนะคะจากนั้นเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อคะ
ค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยมีเนื้อที่ประมาณ1,400,000 ไร่จุดเด่นของที่นี่นะคะอยู่ที่ป่าลานผืนใหญ่พื้นสุดท้ายของประเทศไทยล่ะค่ะซึ่งต้นลานเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลปาล์มที่หายากมากจะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะช่วงฤดูร้อนเชื่อขออภัยค่ะช่วงฤดูที่ออกดอกเนี่ยประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะคะดอกมีสีเหลืองค่ะหลังออกดอกแล้วเนี่ยต้นลานต้นนั้นก็จะตายไปนะคะพื้นที่อุทยานเนี่ยก็ยังปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังแล้วก็ป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆมีพื้นป่าสมบูรณ์ที่เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูลและแม่น้ำบางปะกงนะคะที่หล่อเลี้ยงคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกมาเนิ่นนานนะคะสถานที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปท่องเที่ยวกันก็คือสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่ติดอยู่กับที่ทำการอุทยานมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะคะแล้วก็น้ำตกทับลานอ่างเก็บน้ำทับลานน้ำตกห้วยใหญ่นะคะเขื่อนลำมูลบนหาดชมตะวันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะคะไม่มีบ้านพักให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะผู้สนใจนี่จะต้องไปกางเต็นท์เองนะคะซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะหรือว่าจะเป็นที่กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้บางเขนกรุงเทพนี่ก็ได้นะคะ
ค่ะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยค่ะก็ยังมีอีกมากมายของจังหวัดนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอประจันตคามนะคะเพราะว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าที่เขียวขจีมากเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำสั้นๆแล้วก็เป็นน้ำตกตะก้อน้ำตกทานทิพแล้วก็น้ำตกส้มปล่อยค่ะนอกจากนั้นเราไปที
่แก่งหินเพิงค่ะแก่งหินเพิงเนี่ยก็เป็นชื่อแก่งน้ำที่มีขนาดใหญ่มีความรุนแรงของน้ำถึงระดับ5เลยนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งที่สำคัญของที่นี่นะคะเนื่องจากเวลามีน้อยเราไปช่วงต่อไปกันเลยดีไหมคะ
ค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
อาหารเด่นๆของฝากของที่ระลึกของจังหวัดปราจีนบุรีนี้นะคะก็ตามคำขวัญละค่ะอันแรกก็ต้องบอกว่าไผ่ตงหวานคู่เมืองนะคะเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยค่ะ
หน่อไม้ดัง
หน่อไม้ดังมากเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการปลูกไผ่ตงมากๆเลยนะคะเพราะไผ่ตงนี่มีประโยชน์มากๆนะคะเราสามารถที่จะนำไผ่ตงเนี่ยนะคะมาทำไม่ว่าจะเป็นแกงจืดหน่อไม้ก็ได้แกงคั่วก็ได้นะคะแกงส้มก็ยังได้เพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้ถ้าใครไปแล้วต้องซื้อไผ่ตงกลับมาทำกับข้าวเลยนะคะอีกอันนึงนะคะที่ในตามความฝันผลไม้หรือเรื่องนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าผลไม
้ผลไม้พอดีเลย
ใช่แล้วมีมากมายเลยนะคะท่านหาซื้อได้ตลอดเส้นทางที่เดินทางรวมทั้งตลาดระหว่างทางด้วยนะคะจากนั้นมีอะไรอีกนะคะก็จะต้องบอกว่าที่ปราจีนบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆแม่น้ำปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นผลิตผลจากแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำปลาแม่น้ำนะคะความอุดมสมบูรณ์มากท่านพบเห็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาตะโกปลาม้าปลาเค้าปลาน้ำเงินปลากรายโดยเฉพาะที่นี่เขาชอบไปทานกันประเภททอดมันปลากรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากจะทานกุ้งแม่น้ำโตๆก็ได้เพราะฉะนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยค่ะที่นี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาลวกก็เยอะนะคะ
ชักหิว
ชักหิวใช่ไหมคะใช่เป็นอาหารชักก็ยังไม่หมดนะคะตรงนี้เพราะว่าส่วนมากพอไปกรุงเทพนะคะผ่านทางกรุงเทพก็จะผ่านหนองชะอมตลาดผลไม้มีชื่อมากเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีหาซื้อผลไม้ได้นอกจากผลไม้แล้วเนี่ยนะคะหน่อไม้ที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็ยังมีอยู่ที่นี่และถ้าหน้าที่เป็นชะอมก็สมชื่อค่ะมีนะคะเอากลับไปทานก่อนถึงหนองชะอมตลาดจะมีร้านหนึ่งนะคะที่เขาจะขายผลไม้แช่อิ่มอร่อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะผลไม้แช่อิ่มนะคะเขามีเป็นอาหารด้วยอาหารที่ขึ้นชื่อเขาคือผัดไทยนะคะหรือว่าเป็นจะเป็นพวกปีกไก่น่องแดงอะไรพวกนี้ก็มีนะคะซึ่งร้านนี้ค่ะเขาจะขายผลไม้แช่อิ่มดังหากว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปตรงนี้บอกได้เลยว่าร้านนี้เปิดอยู่ในตลาด ที่ประชาชื่นตลาดบองมาเช่นะคะเป็นผลไม้ที่ถือว่าสะอาดแล้วก็อร่อยมากๆนะคะตรงนี้ก็คงอ้ออีกอันนึงที่ลืมบอกคือถ้าไปถึงอำเภอบ้านสร้างอย่าลืมขยะศาสตร์นะคะอันนี้เขามีชื่อมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นพอให้ได้รู้จักอาหารของจังหวัดปราจีนบุรีเล็กน้อยจากนั้นเราจะเข้าช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรคก็สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่เลยนะคะเป็นเรื่องของหน่อไม้ค่ะใครที่ชอบทานหน่อไม้เนี่ยรู้ไหมคะว่าหน่อไม้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายวันนี้เนี่ยช่วงกินแล้วคลายโรคของเราก็มีคำตอบในเรื่องนี้มาบอกกันนะคะหน่อไม้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยมีทั้งโปรตีนวิตามินแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ค่ะต้องนำเข้าไปจากทางอาหารนะคะประเภทต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยหน่อไม้ยังมีกากใยอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยนำกากแล้วก็นำสารพิษเนี่ยนะคะออกสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยที่จะดูดน้ำแล้วก็เพิ่มปริมาณให้กับกากใยให้มากขึ้นนะคะเมื่อกากใยมีปริมาณมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยในการขับเคลื่อนออกสู่ลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ออกสู่นอกร่างกายเนี่ยอย่างฉับพลันเลยทีเดียวทั้งนี้หน่อไม้เนี่ยเมื่อมีการย่อยแล้วเนี่ยนะคะร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากการรับประทานหน่อไม้คือร่างกายเนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วส่วนกากอาหารที่เหลือก็อย่างที่บอกค่ะหรือว่าสารพิษหรือว่ายาฆ่าแมลงโลหะหนักต่างๆพวกไนไตรต์ก็จะไปรวมกันที่ลำไส้ใหญ่ถ้ามีกากใยอาหารมากๆกากใยอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยดูดน้ำไปปริมาณมากๆทำให้กากใยอาหารเหล่านี้เนี่ยมีน้ำหนักมากจึงสามารถเคลื่อนขบวนออกสู่นอกร่างกายได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะกากใยจึงช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะคะหน่อไม้เนี่ยเป็นสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิดเช่นหน่อไม้สดๆต้มกับกระดูกหมูแกงคั่วหน่อไม้หรือว่าจะเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกทำซุปหน่อไม้ส่วนความขมของหน่อไม้นี่ก็ต้องดับกันด้วยน้ำคั้นใบย่านางล่ะค่ะแล้วหน่อไม้ก็จะมีรสหวานสามารถนำไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าทำซุปก็ได้ทำให้มีรสกลมกล่อมนะคะถ้าอยากเก็บหน่อไม้ไว้กินกันนานๆนอกฤดูกาลก็ต้องดองทำให้มีหน่อไม้เนี่ยมันมีรสเปรี้ยวแล้วก็ทำเอาไว้ทำแกงส้มแกงคั่วก็ได้นะคะวิธีดองหน่อไม้ก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่หั่นหน่อไม้สดเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็หาเกลือมาคลุกเคล้าพอประมาณหาโหลหาขวดแก้วมาใส่นะคะอัดหน่อไม้ให้แน่นเติมน้ำสะอาดปิดฝารอทิ้งเอาไว้เมื่อนอกฤดูกาลแล้วก็จะสามารถทานหน่อไม้นอกฤดูกาลได้ละค่ะแต่ว่าถ้าจะให้หน่อไม้เนี่ยเปรี้ยวเร็วกว่านั้นนะคะคือต้องการที่จะรับประทานกันแล้วละเปรี้ยวปากกันละก็ให้ใส่น้ำซาวข้าวแทนที่จะเป็นน้ำสะอาดเพราะว่าจะทำให้หน่อไม้เนี่ยเปรี้ยวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ
เพิ่งความรู้ใหม่นะเนี่ยให้ใช้น้ำซาวข้าวเพราะว่าปกติแบบนี้มีซื้อข้าวแบบไม่ต้องซาวก็มี
ค่ะแล้วก็สรรพคุณของหน่อไม้เนี่ยนะคะนอกจากจะลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันท้องผูกช่วยย่อยอาหารแล้วหน่อไม้เนี่ยก็เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ได้เป็นอย่างดีนะคะร่างกายก็จะนำอาหารเนี่ยมาดูดซึมนะคะก็เข้าสู่กระแสเลือดอย่างที่บอกนอกจากนี้ก็ยังแก้กระหายขับปัสสาวะละลายเสมหะแก้ไอบำรุงกำลังแก้อาการร้อนต่างๆได้ดีเพราะว่ามีฤทธิ์เย็นนะคะเช่นเดียวกับเห็ดขับพิษใต้ผิวหนังขับผื่นหัดรวมถึงผื่นชนิดอื่นๆเพียงดื่มน้ำแกงที่ได้จากการต้มหน่อไม้ร่วมกับปลาตะเพียนนะคะแก้โรคบิดเรื้อรังได้นอกจากนี้หน่อไม้สดจะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะตัวหน่อไม้ดองเองถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคุณค่าทางอาหารมากเท่ากับหน่อไม้สดนะคะก็ยังมีคุณค่าที่แฝงอยู่ก็คือจะมีแบคทีเรียในหน่อไม้ดองนะคะที่ชื่อว่าคลอสทีเดียเป็นแบคทีเรียที่ปนอยู่ในดินเจริญเติบโตได้ดีในภาวะร้อนภาวะไร้ออกซิเจนนะคะเช่นในอาหารจำพวกของหมักดองทั้งหลายแล้วก็รวมทั้งอาหารกระป๋องที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทำลายแบคทีเรียอย่างถูกวิธีเจ้าแบคทีเรียตัวนี้ค่ะมันมีพิษแต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะซึ่งสำนักงานอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อนุญาตให้นำแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยไปผ่านกระบวนการแยกเอาสารพิษออกแล้วก็เจือจางเพื่อที่จะนำไปใช้บำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยตั้งชื่อใหม่ว่าโบท็อกซ์
ชื่อคุ้นๆไหมคะ
ค่ะ
เป็นสารหน้าเด้งนะคะที่พวกดาราทั้งหลายก็ชอบไปฉีดเพื่อลดรอยเหี่ยวย่นกันล่ะค่ะข้อควรระวังในการรับประทานหน่อไม้ก็สำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะคะก็ไม่ควรรับประทานเพราะว่าหน่อไม้มีสารพิวรีนสูงซึ่งไอสารตัวนี้ค่ะมันเกิดจากมันทำให้กรดยูริกของคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยมันจะ
ไม่ระบายออกไป
ค่ะใช่
แ
ล้วก็เลยสารตัวนี้เนี่ยจะทำให้กรดยูริกเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์ใช่ไหมคะกรดยูริกเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญของพิวรีนนี่แหละค่ะมีมากในเนื้อสัตว์เครื่องในถั่วต่างๆแล้วก็พืชผักอ่อนโดยเฉพาะหน่อไม้ผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมโดยปกติกรดยูริกก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะของคนเราอยู่แล้วนะคะหากร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือว่าขับกรดยูริกได้น้อยลงเนี่ยไตก็จะเริ่มเสื่อมลงกรดยูริกก็จะตกผลึกตามข้อผนังหลอดเลือดไตและอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอาการบวมของข้อแล้วก็โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่นข้อพิการนิ้วในไตกระดูกพรุนนะคะความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับหน่อไม้ก็มีเยอะค่ะก็คือคนไทยเนี่ยคิดว่ามันเป็นโทษเป็นของแสลงไม่กินซะดีกว่าอันนี้ก็ไม่จริงนะคะจริงๆแล้วตัวหน่อไม้เองเนี่ยไม่ได้ทำให้ข้อเสื่อมหรือว่าปวดข้อแต่ว่ามีผลให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เท่านั้นล่ะค่ะที่จะทำให้ปวดข้อนะคะคนที่ปวดข้อโดยสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่เกาต์เนี่ยก็สามารถทานได้เป็นปกติด้วยนะคะคนเป็นเบาหวานห้ามกินหน่อไม้นี่ก็ไม่ใช่นะคะการกินหน่อไม้เนี่ยไม่ได้มีผลกับระดับน้ำตาลในเลือดก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันเวลาของวันนี้มีน้อยนะคะ
ค่ะ
ก
็เอาเกรดดีๆมาเสนอในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ
พบกันสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ